каб я запытаў у вас, дзеці, што Мішка любіць больш за ўсё на свеце.
Я?
Не ты, Міхась, а лясны мядзведь, Міхаіл.
Маліны любіць. А яшчэ сказаў бы, мёд любіць.
Цецеруковыя яйкі.
А яшчэ што?
Яшчэ маліны.
А так, дужа любіў Мішка маліны. І праз гэтыя маліны вялікія непрыемнасці меў. І ўсялякія праз яе няшчасці з ім здараліся і пакуты. Ось аднойчы бегаў Мішка каля бярлогі і ўспомніў, што сёння ён яшчэ не спрабаваў маліны.
Гэта ж трэба, каб у маліннику жывучы ды маліны не паспытаць.
І ўспомніў пра матчын загад: без яе нікуды не хадзіць.
Ты, відаць, падумаў, гэта ж зусім блізка. Ці ж я заблуджу?
Ды і маці спіць цяпер, не заўважыць нічога.
Во-во! І пайшоў паціху ў маліннік, зусім не прадбачачы тых падзей, якія адбыліся з ім пасля.
Але пра гэта пазней. А цяпер, пакуль Мішка будзе ласавацца малінамі, нам прыйдзецца сказаць некалькі слоў пра вясёлую бараду.
Ды пра чорнага жука.
Але хто ж такі жук ды вясёлая барада? Адкуль яны ўзяліся?
Жук быў звычайны сабака, звычайнай пароды.